Titus pasal hiji.
Ti Paulus, abdining Allah sarta Rasul Isa Almasih, anu dipiwarang watken iman umat Allah sarta nungtun maranehna kana kayaktian nurutken agama anu diagem ku urang, anu didadasaran ku pangarep-ngarep kana hirup langgeng tea. Allah anu ngajangjikeun hal ieu ka urang ti alam bihari keneh mustahil jalir. Sanggeus nitih kana wanci eta janji teh kumantena dibuktikeun dina pangwawaranana. Eta pangwawaran teh dipercayakeun ka simkuring ku Allah juru salamet urang. Surat dumateng Titus anu ku karana saiman sasat anak pituin nepi ka urang jadi sabengkeutan. Muga anjeun pinanggih rahmat piwelas katut rahayu ti Allah Rama jeung ti Isa Almasih juru salamet urang. Numatak anjeun ditinggalkeun di pulau kereta teh, nyaeta pikeun memeres jeung neruskeun hanca. Anjeun kudu ngangkat kokolot-kokolot pikeun jamaah di unggal-unggal tempat. Dasarna kudu nurutkeun pituduh ti simkuring tea, nyaeta nu kudu diangkat teh anu mulus kalakuan, anu teu nyandung, anu anak-anakna balageur, anu taya cawadeunana, jeung anu tara ngabarandel. Sabab jeneng pamingpin jamaah teh manggul papan centi Allah, teu meunang nyeun codeka, teu meunang gumende, panas baran, mabok, teu kaopan jeung hawek. Sabalikna pamingpin jamaah mah kudu dareh deh biluk kanu hade, sabar, adil, ikhlas, lantip, kukuh kana ajaran sajati sarta luyu jeung pangajaran nu geus katarima. Tah nu karitu anu baris bisa nerapkeun ajaran sajati teh, anu baris bisa ngahatean jamaahna tur wani menerkeun kasalahan-kasalahan jelema-jelema anu boga tekad ngalawan. Da loba keneh atuh anu ngaralawan teh, anu rek ngasupkeun pangajaran nu nyeleweng, pang-pang namah ti golongan umat turunan Yahudi. Nu kararitu kudu dibekem sungutna, sabab pangajaranana matak runtak sajamaah. Pangdangarulik elmu teu uni oge, tayalian tirek nyiar untung nu teu halal. Nepi ka aya urang kereta nabina pisan kungsi ngomong kieu. Urang kereta mah saumur-umur jabati wadul teh teu beda ti kerud, nya gembul nya kedul. Bener naker eta ucapan teh. Wewaleh nu karitu teh ku anjeun, malak mandar iman kapercayaanana pulih deui. Ulah sinangge keuweuk bae talari karuhun Yahudi, ngagul-ngagul aturan-aturan benang manusa teu malire kayaktian. Pikeun anu hatena suci mah sagala ge suci. Sabalikna, pikeun anu pecat iman mah eueuh nu suci lantaran nya pipikiran, nya kalakuan kotor bae. Majar maneh nyaho ka Allah ari kalakuan sabalikna. Jelema-jelema karitu mah gawena ngan ngaralawan bae pinuh ku ka ijin jeung taya pupurieunana.